Ólafsson.
Frú forseti, mér langar að leiðrétta þann misskilning hjá háttvirtum þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur að við höfum bara byrjað að tala stjórnarskráarnað hér í lokin. Við höfum ítrekað sagt að við teldum að þetta frumvarp og forvera þess væri brot á mannréttindum fólks. Mannréttindakafli Sameinuðu þjóðanna, mannréttindakafli stjórnarskrárinnar og mannréttindasáttmála sem við höfum skrifað undir fjalla slíkt. Kannski hefum við ekki verið nógu skýr með það að tala langt og vel og segja brota mannréttindum samkvæmt stjórnarskrá og já, og ég hafa þing nefndir þar neitað að fá óháð álit á því hvort að lög standist mannréttindi eða ekki og stjórnarskrá. Já, hver veit, þetta er ekki tafarleikur hjá okkur, frú forseti. Þetta er grundvöllunum fyrir því af hverju við Píratar urðum til. Það er að standa vörð mannréttindi fólks, sérstaklega mannréttindi jaðarhópa. Og það hefur ekkert með tafir að gera. Heldur það eitt að hér séu tryggð mannréttindi og það sé ekki valtað yfir þau. Alltaf því að það þarf að gera einhverjum aðeila til geðs.
Þá veitir ansvar háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.